Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі 20 разів порушили перемир'я за добу. Урядові сили Сирії відповідальні за хімічну атаку в Хан-Шинхуні, вважає комісія ООН. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що впродовж доби 26 жовтня підтримувані Росією бойовики 20 разів порушили перемир'я. Сили АТО 16 разів застосували зброю на ураження противника. У результаті бойових дій один український військовий отримав бойову травму, йдеться в ранковому зведенні. В угрупуваннях ДНР та ЛНР заявляють про, цитата, «бої середньої інтенсивності під Донецьком та Кадіївкою, що на Луганщині». Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 27 жовтня відвідає Київ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За словами міністра, напередодні в Берліні він мав зустрічі з Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі. Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в Ордло місцевих виборів. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що президент Туреччини Реджеп Ердоган зустрівся із заступниками голови Меджлісу Ільмі Умеровим та Ахтемом Чийгозом в Анкарі. Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз звернулися з закликом допомогти десяткам інших незаконно переслідуваних, арештованих і засуджених у Криму кримських татар, українців, людей інших національностей, повідомив Чубаров у Фейсбуці про зустріч, що відбулася ввечері 26 жовтня. 25 жовтня стало відомо, що російська влада вивезла Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова до Туреччини.
Міжнародна тема.
Звіт спеціального розслідування ООН щодо хімічної атаки в сирійському місті Хан-Шинхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних жителів, склав за неї вину на урядові сили Сирії. Розслідування впевнене, що Сирійська Арабська Республіка відповідальна за застосування зарину у Хан-Шинхуні 4 квітня 2017 року. Йдеться у звіті спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї щодо хімічних атак у Сирії. Раніше Організація за заборону хімічної зброї провела і своє окреме розслідування, яке виявило свідчення, що напад, у наслідок якого загинули не менш ніж 87 мирних жителів і ще сотні потерпіли, вчинили із застосуванням зарину сирійські урядові сили. 24 жовтня Росія скористалася зі свого права вето в Раді безпеки ООН і заблокувала ухвалення резолюції, що мала на меті продовжити ще на рік роботу механізму.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами ведучий Олександр Лащенко. Це справді «Ранкова свобода». І от спершу почнемо говорити на таку тему. Саме сьогодні, як ви чули вже, можливо, з випуску новин від мого колеги Антона Шульги, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відвідує України і, головне, зустрінеться з президентом Петром Порошенком. От зараз, на четвертий рік війни, яка, знову ж таки, не припиняється, в цьому ви теж переконалися зі свіжого випуску новин мого колеги, от на четвертий рік війни, якою є підтримка Сполученими Штатами України у її, України, протистояння з агресором Росією?
Сполучені Штати поєднують тиск на Росію, вже той, що є, і він буде розгортатись. Він, ну, відкладений в часі до російських президентських виборів, до лютого місяця.
Ну і з приводу підтримки Сполученими Штатами України ще купа питань залишаються, звісно, актуальними. Це і можливі зрушення щодо миротворців ООН на Донбасі. Спершу цю ідею навіть підтримав у специфічному, так би мовити, вигляді, на думку експертів, президент Росії Володимир Путін. Але на минулому тижні, виступаючи у рамках так званої валдайської дискусії, господар Кремля щось не дуже знов говорив про миротворців. Коли США нарешті запровадять нові санкції проти Росії, якщо запровадять, і коли нарешті почнуть виконувати раніше запроваджені? Якої є ситуація з наданням летальної зброї України? Чимало заяв на практиці, якщо вірити скептикам, результату нуль. Може, скептики не праві, зараз розберемося у прямому ефірі з гостями програми. А ними є експерт-американіст Олександр Потєхін, сподіваємося, з'єднаємося з ним, і аналітик Інституту світової політики Микола Білісков. Ну і, звісно, активні учасники завжди нашого ефіру – це ви, шановні слухачі і, звісно, глядачі, теж маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалі, хвиля 105.9 FM. Ну, а побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтеся на цей канал, коментуйте почуте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми. Ну і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у Ранковій Свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибуває сьогодні до Києва, має зустрітися з президентом Порошенком. Порядок денної зустрічі не розголошують, але те, що візит відбудеться сьогодні, підтвердив напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він, до речі, днями мав зустріч з паном Волкером у Берліні, присвячено, за словами Клімкіна, обговоренню спільної позиції щодо мандата миротворчої місії ООН на Донбасі. Ну, а пан Волкер написав у соцмережі Twitter, що обговорив з Клімкіним бачення України того, як ООН може допомогти в реалізації Мінських угод. Наскільки спільним є бачення сторін щодо приборкання агресії Путіна на Донбасі і чого очікувати від сьогоднішньої зустрічі Волкера Порошенка, як я вже сказав. Саме про це у прямому ефірі зараз поговоримо з нашими двома гостями. Експертом-американістом, головним науковим співробітником Інституту всесвітньої історії Національної академії наук Олександром Потєхіним. Він на зв'язку телефоном зі студії. Вітаю вас, пане Олександре.
Доброго ранку.
Вітаю вас. Я аналітиком Інституту світової політики, ще одним експертом, учасником сьогоднішньої програми Миколою Білєсковим. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго ранку.
Доброго ранку, панове. Перед тим, як ми почнемо говорити, наведу думку вашого ж колеги, іншого експерта, якого напередодні ми записали, думку якого аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача. От він, коментуючи нинішню підтримку США України, у протидії України агресору, констатував, що, власне, зараз нічого нового вже придумати майже неможливо. Як зауважує цей експерт, США ще мають фінальний, так би мовити, метод тиску на Росію, який вони все-таки відкладають, так би мовити, тримають у шухляді. І таким тиском є упровадження універсального закону про санкції, як висловився Володимир Горбач.
Вони їх ще всі не ввели і використовують це як дамоклів меч, як загрозу певну. Фінальним етапом буде лютий місяць і звіт фінансової розвідки Сполучених Штатів щодо тих коштів, які належать російським політичним елітам і зберігаються на Заході. В принципі, ця загроза є. Це метод тиску на позицію Росії. Він, так мовити, відкладений в часі до російських президентських виборів до лютого місяця. Тому Сполучені Штати поєднують тиск на Росію, вже той, що є, і він буде розгортатися. Тут нового чогось придумувати поки що навіть і не потрібно.
От, панове, як вважаєте, варто щось придумувати нове? Адже, знову ж таки, ну, як не крути, агресія Путіна, вона не припиняється на жоден день. Незважаючи на всі ці численні перемир'я, все одно гинуть українські воїни, є поранені, є жертви обстрілів з боку бойовиків. Ну, що, вже нема чого придумати, Путін перемагає. От я побуду таким зрадофілом на початку нашої програми. Пане Потєхін, давайте з вас почнемо, будь ласка.
Ну, те, що Путін не перемагає, тут, я думаю, сумнівів немає. Питання, мабуть, треба ставити все ж таки ближче до дійсності. Справа в тому, що Путін не збирається змінювати, в принципі, свою позицію по Донбасу. І коли ми говоримо про тиск, то, на жаль, поки що цей тиск малоефективний. Звичайно, я не згоден з паном Горбачем, що треба обмежитися очікуваннями приємними лютого наступного року. Потрібні інші засоби тиску, до речі, про які говорить і наш міністр Клімкін, про те, що санкції треба підсилювати. Ну, треба не тільки підсилювати санкції, треба, мабуть, затягувати от таку паузу очікування доброї волі Путіна. Нічого ми не дочекаємося. Тиск, тиск і тиск. От що потрібно. Поки я такого інтенсивного тиску не спостерігаю.
І пане Потєхін, щодо можливого запровадження чергового етапу американських, наприклад, санкцій проти Путіна. А оці санкції, які вже і Трамп підписав, хоча бачили, з яким бажанням він це зробив, їх же хіба виконують, якщо вірити пану Маккейну, дай Бог йому здоров'я, і які констатують, що ніякого виконання нема. Щоправда, пані речник Держдепартаменту сказала, що все ж таки виконують. Так і запровадження виконують санкції взагалі американські, на ваш погляд, пане Потєхін?
На мій погляд, не виконують. На мій погляд, вони тримають паузу і чекають якихось позитивних судів, пов'язаних, мабуть, із зміною ситуації в Сирії і ще на деяких інших напрямках. Ну, ви розумієте, американці теж люблять або інколи займаються самообманом. Тобто, оскільки для них зараз проблема Північної Кореї є все ж таки провідною, будемо прямо казати, у порівнянні з українським питанням, то вони чекають, а може там щось обломиться, а от вони зараз підсилять тиск, дійсно впровадять санкції. Mm-hmm. А росіяни допоможуть північно-корейському режиму. Я не бачу тут поки що дійсного бажання адміністрації Трампа підсилювати тиск і досягати результатів.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Олександре. Залишайтеся з нами і долучаю ще одного учасника нашої розмови, експерта Миколу Біляскова. Пане Микола, ви як вважаєте, правий ваш колега по сьогоднішньому ефіру Радіо Свобода? Не бачите ви достатнього, скажімо так, тиску з боку адміністрації Трампа на державу-агресора Росії? Чи цей тиск достатній, на ваш погляд?
Я, в принципі, повністю погоджуюсь з паном Олександром і не розділяю того оптимізму, який сповіде пан Володимир. Наведу вам дуже конкретний приклад. Вчора газета «Комерсант» опублікувала цікаву статтю. Суть її в тому, що вони готуються, в тому числі по оборонці, створювати спеціальний банк окремо, який тепер фінансуватиме держоборонзамовлення. Тому що раніше воно здійснювалося через Внешэкономбанк, відповідно, і ще один банк.
Пане Микола, перепрошую, ви про яке держоборонзамовлення говорите? Якої держави?
Російське
держоборонзамовлення. Російське, так. А який банк, а що за банк? Перепрошую, а що за банк маєте на увазі?
Банк, який там входить в перші три сотні, тобто дуже незначний. Але суть в чому? Вони готуються саме до тих санкцій, запроваджені американцями, які передбачаються законом по протидії відповідним державам ворожим США щодо санкцій, який був прийнятий у серпні, відповідно. Але з іншого боку, Америка і адміністрація Трампа, вона не демонструє жодного бажання на сьогоднішній момент виконувати ті санкції, їх реалізовувати на практиці, які закладені. І це вже не один раз. Вже згаданий вами сенатор Маккейн, згаданий інший відомий сенатор Бен Кардін, вони висловлюють своє занепокоєння, те, що по суті, потенціал не використовується, вони навіть визнають, що в них немає той елементів тиску, значних уже на адміністрацію Трампа, що змушувати реалізувати той потенціал. А те, що сказав пан Володимир, воно якраз передбачається тим законом, який був підписаний нехотя Трампом. Тому насправді питання, чи вони реалізують той потенціал, в тому числі, щоб в кінці кінців представити, наприклад, доповіді щодо статків росіян, відповідно, за кордоном. Тому парадоксальна ситуація. Росіяни готуються до можливого запровадження цих санкцій, вони їх бояться. І в той час, як адміністрація Трампа не особливо поспішає використовувати той потенціал величезний суспільного тиску, який відкрив цей закон.
Угу. От так, от така картина у нас вимальовується, не дуже оптимістична для України, скажімо так, але, ну, знову ж таки, для об'єктивності зазначу, що днями речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Науерт на брифінгу запевнила, що цей пакет новий, відносно новий вже санкцій Сполучених Штатів щодо Росії обов'язково буде виконаний. І ще, щоб вже все ж таки додати якогось оптимізму для України, все ж таки Курта Волкера, скажімо так, людину, яка готова йти на будь-які поступки Росії, в будь-якому разі не назвеш. А тема нашої сьогоднішньої розмови – це, власне, привід для неї. візит сьогоднішній Курта Волкера до Києва. І, до речі, наведемо думку, одне з небагатьох висловлювань цього американського дипломата. Вони всі цікаві, значимі. Слів на вітер він не кидає. Так от, пан Волкер зазначив, що, знову ж таки, тема ця миротворця. Відповідальність миротворців за всю неконтрольовану урядом України частину Донбасу дала б можливість провести вибори на цій території. Отже, Курт Волкер про це заявив.
Ми спостерігаємо цей конфлікт уже 3 роки. Мінський процес застряг. Дискусія про безпеку і політичні рішення повторювалися по колу, і нічого не відбувалося. Перемир'я ніколи не діяли. Люди помирали, кілька осіб на тиждень гинуло. І треба було вириватись із цього кола, нехай не провалів, проте стагнації. Миротворча місія, якби вона була відповідальна за певну територію, замість того, щоб там би господарювали російські військові, гарантувала би безпеку людям. І дала би доступ туди українській владі, щоб можна було провести вибори. Це те, що лежало в основі ідеї про миротворчу місію. Дуже цікаво, що Росія запропонувала запровадити місію, адже до цього вона до цієї ідеї не схилялася.
От про це заявив пан Волкер в одному зі своїх небагатьох висловлювань. Панове, я звертаюся знову ж таки до гостей нашого прямого ефіру, учасників програми «Телефоном», Олександра Потєхіна, Миколи, до Миколи Бєлєскова також. Як ви вважаєте, от сьогоднішній саме візит, зустріч з Порошенком, напевно, потім буде, звісно, зустріч пана Волкера з Владиславом Сурковим, черговим, тільки де, на якій території, завжди це питання, адже Сурков під санкціями перебуває. Ну, це, я думаю, технічне питання, звісно, вирішать. Що може сьогоднішня оці переговори з Порошенком? Що може Порошенко зі свого боку запропонувати як якийсь козир, можливо, пану Волкеру, для його Волкера переговорів з Сурковим? Адже, от як сам Волкер констатував, пан Волкер, мінський процес застряг, кінець цитати. Пане Потєхін, будь ласка.
Ну, я думаю, що весь сенс перемовин з точки зору Москви. Чи почне Вашингтон тиснути на Україну для того, щоб ця миротворча місія, по суті, легалізувала російську присутність на українському Донбасі? Чого хоче Москва? І жодні інші варіанти не проходять. Волкер правий в своїх оцінках, процес застряг. Тобто Москва чекає, чи почне Вашингтон примушувати Україну до замирення на Донбасі на московських умовах.
Дочекається, на ваш погляд, пане Олександре, дочекається Москва?
Я думаю, що ні. Але для Москви важливо зараз, ну як, хороші такі речі, які в цілому то грають як іміджеві виграші для Москви. Москва ж вона не непохитна, вона ж готова. Ну що вона готова? Вона готова на те, щоб перетворити Донбас на знаряддя руйнації української держави. От на це готова Москва, і від цього вона не відступить ані на жоден сантиметр, якщо її не примусять силою.
Що ви маєте на увазі, пане Потєхін, під силою? Росія, знаєте, завжди на цю те говорить. Ядерна сила, держава!
Це санкції і надання в Україні летальної зброї, яка може ефективно вирішити проблему припинення вогня на Донбасі. У нас є зразки такої зброї, у нас немає грошей, щоб її виготовити самотужки, у нас немає елементної бази для створення в достатній кількості. У американців все є.
Пане Олександре, от ви ж, звісно, стежите дуже ретельно за реакцією Вашингтона, за його політикою і реакцією на те, що відбувається, зокрема, в Україні. От був такий період, він недавній, що дуже активно заговорили в Америці, не лише оглядачі, дипломати, відставники, а якщо я не помиляюсь, і міністр оборони, і впливові конгресмени, що Україні летальну зброю от можуть надати. Щось ніби останнім часом, може я неуважно стежу, щось таких заяв більше нема. Чи це випадковість?
А нема в тому, що з точки зору, яка панує в вашингтонських кабінетах, в адміністрації в першу чергу, Північна Корея пов'язана з Україною. А саме, якщо американці хочуть і розраховують без будь-яких підстав на конструктивну позицію Москви в цьому питанні з замиренням, пацифікацією Північної Кореї, не треба дратувати її Україною. От і все. Угу. Крім цього, я жодних змін або жодних причин змін побачити не можу.
Пане Білісков, звертаюсь до Миколи Білісков. Ви як вважаєте, тема постачання летальної американської зброї Україні? Вона що вже знову залишилася за лаштунками, як в часи президента Обами, коли про це про це хіба що деякі експерти говорили, і не більше того, чи все ж таки колись Україна зрештою отримає таку зброю від США?
Ну, те, що ви відзначили, що в кінці липня, на початку серпня тема обговорювалася, зараз майже не обговорюється, фактично немає ніяких новин, і важко зрозуміти, що відбувається, це правда. Тобто на сьогоднішній момент ситуація фактично стала. Тут ситуація така, добре, давайте моделюємо ситуацію. Україна на ті 50 мільйонів доларів, як говорилося, якщо вірити, отримала відповідні поставки протитанкового озброєння. В кращому випадку вони б могли б зупинити провокації, в кращому випадку, відповідно на лінії зіткнення. Дуже важко уявити, як би вони б сприяли в кінці кінців, змусили б змінити калькуляції Кремля. Насправді дуже важко уявити, що навіть там використання ефективне застосування цих протитанкових комплексів, правда, їх би в кращому випадку Україна отримала б сотні пускових установок і сотень тричі ракетних. Відповідно, ну зупинили б вони провокації, добре, але це ж ніяким чином не означає, що вони змусили б Росію піти. Тому ні, насправді навіть той пакет, який обговорювали, мало ймовірно, що він би повернув би Росію до конструктиву в регулюванні. Тут насправді можливо і це в тому числі їх тримає, тому що так, це буде гарний політичний сигнал, але в питанні зміни калькуляції стратегії російської, ну мало ймовірно, насправді, що це змусить росіян насправді піти до Донбасу. Тобто немає синоніму. У нас деякі люди насправді помилково, на мою думку, проводять синонім між що припинення провокації на лінії зіткнення і вихід Росії з Донбасу, відповідно, або і відповідна імплементація мінських домовленостей, як би хотіла Україна, це не синоніми насправді. Тобто постачання уявне, гіпотетичне, якщо змоделювати на 50 мільйонів доларів пакету протитанкових ракетних комплексів, ні, він не виконає це завдання, тому в нас в даному випадку дуже переоцінене значення. Відповідно, крім політичного, символічного, тому ні, насправді. Навіть якби Україна отримала, зараз вже йшла мова про практичну закупівлю відповідно до відповідного рішення, це ні, скоріше за все, це постачання майже б нічого б не змінило, насправді.
Навіть якби воно було, на ваш погляд.
Ну, звичайно.
Пане Микола, а от щодо цього питання миротворців, ми вже з паном Олександром почали про це говорити. Минулого тижня Володимир Путін на цьому, як це назвати, Валдавське, спочатку вони там фестиваль молодіжі і студентів надумали проводити в Сочі, а потім Володимир Володимирович взяв участь в цьому Валдайському форумі. І перед форумом деякі експерти, навіть не путіністи, припускали, що господар Кремля, ну, такі тези висуне, що, ну, надо ж дружить. Ну, звісно, про відхід з Донбасу і мови нема. А от, ну, якісь на поступки Заходу нібито Путін піде. Ніяких поступок, констатують експерти, за підсумками промови Путіна немає й близько. І знову ці тези, що нас кинули, нас обманули ще в 90-ті роки, і ми будемо на це реагувати з договорів про ці ще за Горбачова ухвалених. Ну, він не каже, вийти треба, але, можливо, треба їх переглянути. Доволі така жорстка риторика. То так виглядає, що Путін нікуди і не збирається відступати. Пане Олександре, це правильно, якщо це так, що Путін готується до виборів у березні 18-го року, і не більше того, і насправді припущення деяких скептиків, що Путін насправді нічого не втрачає, воно не відповідає дійсності?
Ну, по-перше, він дійсно не збирається відходити з Донбасу ані до виборів, ані після виборів. Більш того, я схиляюся до підтримки тієї точки зору, що після виборів ми побачимо ще більш, скажімо, непоступливого Путіна з ще більшими амбіціями і авантюризмом.
Ага. Навіть так.
Тобто, чекаючи, вичікуючи, допомагаючи отримувати оці іміджеві виграші Путіну, Сполучені Штати граються в, я б сказав, таку гру, яка не може принести якогось позитивного результату для України.
От навіть так. Ой, пан Олександре, щось у нас такий в ефір, якщо я не помиляюсь, правда, це слухачам-глядачам судити, звісно. Щось так от, мабуть, і якби його побачили, почули на російському телебаченні, могли б його повторити. Так все виходить, Путін перемагає, все йому вдається. Але ж з іншого боку, давайте подивимося з іншої сторони, даруйте за тавтологію. От четвертий, знову ж таки, рік війни, яка не припиняється, Путін з Донбасу не йде, але, ну, і сказати, що от... Ну, як би це висловитися, остаточно він перемагає, тож ні, щодо України. Україну він цю не контролює. Все ж таки, при всіх проблемах в Україні, корупційних скандалах і так далі, браку реформ, ну, вона дуже повільна, але йде на Захід. Хіба тут є перемога Путіна з цієї точки зору, пане Олександре?
Я не вважаю, що перемога, знаєте, це дуже широке поняття. Це не перемога. Це те, що Путін не збирається дійсно в позитиві рухатися в українському питанні. Ну, не збирається він, не треба це йому. Незважаючи на санкції, незважаючи на проблеми дійсно існуючі в Росії, він вважає, що російський народ все стерпить. І ніяких тут не може бути, як так би мовити, справжній поступок. Угу. Поступки Москва хоче поступок з боку Києва. Ага. Москва хоче, щоб Вашингтон сприяв цьому. От ось позиція Москви.
А скажіть, будь ласка, так, пане Олександре. Ага.
Чи поразка, я тут, ну, я в цих категоріях не думаю, що це правильно говорю.
Зрозуміло. Пане Олександре, знову ж таки, ви експерт, американіст з великим стажем, прекрасно, от, ну, можете констатувати, що відбувалося в 80-х роках, от той період. Після епохи розрядки, коли теж Захід, на думку деяких експертів, тодішній президент США Картер намагалися, ну, знайти порозуміння з тодішнім керівництвом тоді Радянського Союзу, товаришем Брежнєвим. Потім прийшов Рейган і змінилося, що має статися, пане Олександре, зараз, щоб в Америці політика помінялася. Чи не можна проводити такі аналогії?
Радянської армії в Афганістані.
Так, оце була та подія, на ваш погляд, ключова. Так?
Так.
Угу.
А що вони отримали у відповідь від Москви? Афганістан.
Угу. Так, але ж потім Рейган з його політикою, Рейган же прийшов до влади після вже введення до Афганістану. Зараз що має? Ну, важко, напевно, назвати Трампа другим Рейганом, якщо вірити критикам. Ну, а що все ж таки може змінити?
В жодному разі не можна назвати Трампа наступним другим Рейганом.
Угу.
Можливо, там є якісь аналогії у внутрішній політиці, ну... Щось схоже, а на міжнародній арені це абсолютно дві різні, протилежні, я б сказав, пост.
Дякую, це така ваша думка, пане Олександре. Це був Олександр Потєхін. Ну, залишається хвилина іншому учасникові нашого ефіру Миколі Білєскову. Пане Білєскову, якийсь оптиміст для України от у всьому геополітичному протистоянні ви знаходите все-таки?
Ну, як мінімум, вами озвучено, я повністю згоден, що Кремль не досягнув цілей повністю політичних, не поставив Україну під контроль. Більше того, як у нас, важко зараз уявити ті важелі, на жаль, поки що, якими ми можемо з нашими партнерами змусити Росію вийти з Донбасу. Так само на практиці важко уявити, як Росія на сьогоднішній день в кінці кінців зможе досягнути тих фінальних своїх політичних цілей щодо України. Як мінімум, рівень політичної підтримки, який ми хотіли зберегти від боку Сполучених Штатів Америки, цю ціль ми виконали.
Так, дякую, пане Микола. Даруйте, маємо завершувати. Я дуже дякую ще одному учаснику нашого ефіру Миколі Білескову.
Урочище в Медвежигорському районі Республіки Карелія стало місцем поховання для в'язнів соловецьких таборів, яких знищували на материку, а також в'язнів Біломорсько-Балтійського каналу. 27 жовтня, 1-4 листопада 1937 року тут було розстріляно 1111 осіб, серед яких 170 українців. Це письменники, вчені, актори. Про урочище Сандармох як могильник НКВС стало відомо 1997 року, коли на базі архівних матеріалів його розшукав дослідник і правозахисник з Петрозаводська Юрій Дмитрієв разом із головою меморіалу з Петербурга Веніаміном Іофе. На цій території виявлено 236 розстрільних ям.